Un Bēba Kušķi jau studijā, lai stāstītu šoreiz par divām grāmatām. Abu autori ir latvieši, bet dažādos plauktos droši vien tās grāmatas varam likt.
Jā, laikam pilnīgi dažādos plauktos abas šīs grāmatas atvēršanas svētkus piedzīvoja aizvadītās nedēļas nogalē, un tās tā tad ir Gunāra Bībera astoņu lekciju krājums un Arnolda Auziņa grāmata Jautras nebūšanas. Literatūras zinātnieks profesors Gunārs Bībers bijis ļoti iemīļots pasniedzējs vairākās studentu paaudzēs, izcils runātā vārda meistars, kā saka viņa studenti, apgaismotājs ar fenomenālām zināšanām literatūras un teātru mākslas jomā, un par viņa lekciju lasīšanas stilu joprojām klīst leģendas. Daļa studentu iespējams personiskajā krājumā glabā viņa lekciju konspektus, bet tālredzīgākie 2000. Gada rudenī ierakstīja astoņas viņa lekcijas magnetofona lentē, tā teikt, nenoskārstai vajadzībai. Tas bija lekcijas, ko profesors lasīja Kultūras akadēmijā aktiermākslas studentiem. Šis kurs saucās Drāmas teorija. Ar vairāk nekā 20 gadu distanci lekcijas tagad atšifrētas un pieejamas ikvienam grāmatā, kas saucas astoņas lekcijas par drāmu, traģēdiju un komēdiju Ibsenu un Brehtu. Kā grāmatas atvēršanas svētkos atzina grāmatas redaktors Raimonds Briedis, tad lielākā problēma bija rakstītajā tekstā saglabāt profesora dzīvās balss klātbūtni, domas, ritējumu un intonācijas, kas viņa lekcijās ir ļoti, ļoti svarīgi. Tādēļ teksts gan ir rediģēts, bet tas tomēr ir atstāts pēc iespējas tuvāk runātajam vārdam. Atvēršanas svētkos Gunārs Bībers, kuram šobrīd ir 92 gadi, pats gan nepiedalījās, toties varēja noskatīties Andreja Verhaustinska veidotu video interviju ar viņu, kas bija pavisam nesen ierakstīta. Profesors tajā atcerējās savu pašu pirmo vadīto stundu skolā, kam viņš bija ārkārtīgi rūpīgi gatavojies un domājis dažādus paņēmienus, kā skolēnus pēc iespējas vairāk ieinteresēt, un tas viņam patiešām arī lieliski bija izdevies. Par ko liecina, ka kāda pieredzējusi kolēģi pēc šīs stundas ir teikusi, ka nu te ir dzīmis skolotājs. Šie vārdi viņam ir devuši milzu iedvesmu visam turpmākajam darbam. Bet interesanti arī, ka uz jautājumu, pie kuriem brīžiem savā dzīvē viņš tagad jau savā cienījamā vecumā visbiežāk kavējas, profesors atbildēja, ka no dzīves pārsvarā atceras tieši neveiksmi un mirkļus. Es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka viņš visu mūžu bijis arī ļoti paškritisks ar ārkārtīgi augstām prasībām pret sevi. Lekcija krājums, es domāju, būs interesants gan profesionāļiem, gan pilnīgi noteikti tik vienam interesantam, kuru saista literatūra un teātris. Nu, piemēram, viena atsevišķa lekcija ir veltīta Henrikam Ibsenam, kura veikumu Gunārs Bībers izcēlas kā viena no pašām augstākajām virsotnēm, ko dramaturģijā vispār ir iespējams sasniegt. Lekcijā viņš pieskaras Norvēģijas vēsturei, norvēģu valodas liktenim, Ibsena personības attīstībai, viņa sarežģītajām attiecībām ar otru dramatiķi Bjernsonu. Arī Ibsena darbu interpretācijām Latvijā. Viņa vērtējums ir, ka līdz šim Latvijā, un to viņš saka pirms 20 gadiem, spožākās lapuses ar Ibsena darbiem vēl nav ierakstītas. Izņēmumi varētu būt vienīgi Liniņa Brands un Smiļģa, kā arī Šapīro Pērs Gīns. Jāteic, ka profesors stāstījums ir ļoti dzīvs, dziļš ar plašiem kontekstiem un zemtekstiem, un runājot par dramaturģiju, viņš vienlaiks runā arī par dzīvi un mākslu daudz, daudz plašākā nozīmē. Ļoti interesanti ir lekcija, kas saucas par komisko. Tajā viņš runā par dažādiem komiskumu un arī smieklu veidiem. Vienkāršākais veids ir labsirdīgie smiekli, kam sako ironija, satīra un tad arī sarkasms, kas jau ir nežēlīgi un iznīcinoši smiekli. Un interesanti bija lasīt, ka viņā pašā vislielākās smieklu vētras savulaik ir spējis izraisīt aktieris Jānis Osis. Oša ietekmē viņš kādas reizes trīs esot tik šausmīgi pārsmējies, ka viņam tas šķitis jau gandrīz vai bīstami. Nu, tas tāds mans ļoti, ļoti virspusējs atstāts par šo nodaļu un arī par šo grāmatu, bet plašāk tā tad ikvienam ir iespēja tagad arī lasīt šajā te krājumā. Bet šī te pieminētā nodaļa ir labs tilts uz otru grāmatu Arnolda Auziņa Jautras nebūšanas. Auziņš ir ļoti ražīgs rakstnieks, strādājis ļoti dažādos žanros, un to vidū ir arī septiņi anekdotisku gadījumu apkopojumi, kam pieskaitām arī jaunākā grāmata. To veido vairāk nekā 80 īsi stāstiņi gan no viņa paša, gan citu galvenokārt kultūras, personību dzīves, un viņu vidū ir arī mums labi pazīstamās rādio leģendas Gunārs Treimanis, Kārlis Pamše un Reinis Ādmīdiņš. Piemēram, uzzināsim par ko uz Gunāru Treimani kādās viesībās apvainojās dzejniece Skaidrīte Kaldupe. Kādi piedzīvojumi Kārlim Pamšem bija Krievijā, kad tur notika māsas Kerijas viesizrādes, un kādi savukārt piedzīvojumi pašam autoram bija leģendārajā krogā skapis, uz kuru viņu gluži kā Mefistofelis aizvilināja Reinis Ādmīdiņš nosvinēt atvaļinājuma sākumu. Grāmatas personāžu vidū ir arī Jojārs Vācietis, Andris Bergmanis, Zigmunds Kuiņš un citi. Un man personiski viens no mīļākajiem stāstiem ir par dzejnieku Aivaru Neibartu, jeb Ņurbuli, kuram nevienam nav noslēpums patika ietrimpelēt, kā viņš pats mēdza teikt. Un tad izrādās viņš ļoti saudabīgi, sāka izrādīt savu uzmanību simpātiskām dāmām. Tās, kas viņu pazina šo triku, jau zināja un neuztraucās, bet ja kāda bija kompānijā pirmoreiz, tad tā dabūja pamatīgi trūkties. Kas tas par triku, tad lai paliek intrigai.
Bet... No, lūk tā, nu.
Jā, jā tas jālas grāmatā. Bet vēl piebildīšu, ka autoram saistībā ar Ņurbuli bija kāds pilnīgi cits piedzīvojums, kas bija nu, tāds pamatīgs pārbaudījums viņa dzirdei un nervu sistēmai veselas nakts garumā kādā viesnīcā Bauskā. Arī tas, lai paliek intrigai.